Nos acercamos a la localidad de Burela. Vamos a ver cómo andan por ahí las cosas, porque desde la Asociación de Vecinos Obencello pues lamentan la inoperancia del alcalde en determinados aspectos que consideran que están o anquilosados o que no avanzan o que están en retroceso. Y vamos a ver cuáles son esos aspectos y qué es lo que ellos reclaman. Tenemos con nosotros a la presidenta de Obencello, que es Brísida Pino. Brísida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
A ver, contanos, porque, bueno, a través dunha carta aberta ao alcalde de Burela, sinaláis que, bueno, faláis da ineptitude do alcalde, que él sempre está a anunciar cousas, a facer propaganda, pero que facer non fai, non? De feito, sacades aí algún que outro asunto que estaría no caixón.
Mira, vamos a ver. Pois sí, foi un pouco, digamos, o tema do mercado, o que desbordou, digamos, a gota que desborda o vaso, ¿no? Pero hai toda unha serie de temas que hai moito tempo que están presentes. Nosotros solo levamos 2 anos na Asociación de Vecinos, pero bueno, por exemplo, o tema do ascensor do xulgado. Normalmente a Asociación de Vecinos o que facemos é, ante calquer tema, falamos con él. A continuación, presentamos un escrito no registro e despois, en tal caso, sacámoslo á prensa. Non sempre, non? Ben, con o tema do ascensor, primeiro dixeron que era imposible. Ben, despois, anunciaron que sí, que había fondos para poder arreglarlo, pero sigue sin arreglarse. Non nos parece normal que un xulgado de paz estén sin ascenso.
Vos incluso...
Además, é moi posible que o levemos ao defensor do povo, ¿no? Ben, pero non solamente eso, hai toda unha serie de cousas que se anuncian e que despois van quedando en nada, ¿no? E ben, entonces, pois sacamos xa, por exemplo, o tema da modificación do pensión que está anunciada, con un tema tan importante como era meter a sentencia do que había sido patrimonio, que hace esa modificación, pues nada, sigue parada, ¿no? Bueno, non falemos xa do tema de Torrentes, que é sangrante, ¿no? Pero hai toda unha serie de temas pequenos e temas máis grandes que sempre están aí anunciarse, seguimos sin velos concretos, cosa que nos encantaría. E vou poner un exemplo.
A ver, contanos.
Cando se dice que se vai comprar suelo dotacional para unha residencia para personas con discapacidad, asegúrese que se dieron a las personas por cuestión familiar máis contenta de que eso saíra adiante, ¿no? Pero, bueno, repito, son anuncios, non vemos cousas concretas. Vale.
Mira, ademais deste tema, bueno, do asunto do ascensor, do que faláis incluso dunha posible ilegalidade porque non se facilita o acceso das persoas ás dependencias públicas como pode ser o xulgado de paz ou desa modificación do plan xeral, tamén hai outros temas que sinaláis aquí nesta carta aberta que son bastantes. A ver, contanos, ainda que se xa resumido, porque vexo. Pois, que pasou cos cartéis de sinalización kilométrica nas estradas de Burela ou o trazado da futura autovía se interesou por ela? Que pasa coas gaviotas, que é un problema que se generan en todos os concellos, claro. O da ruta circular de sendeirismo que rematou hai 2 anos, pero que aínda ten que firmar un convenio coa Asociación de Montese, ¿no?
Vamos a ver, a da ruta de sendeirismo é moi bon, porque ademais, polas condicións de Burela, efectivamente, dáse a unha ruta de sendeirismo circular. Vale. Que pasa? Pasa esa ruta, ten unha serie de sendas, polos montes veciñais, que están no Monte Castelo. Ben, no ano 2019, a anterior xunta rectora había firmado para autorizar esa senda. Ben, pero esa autorización rematou en novembro de 2019. Ben, falamos con él en un montón de ocasións que había que facer un novo acordo. Non podía estar señalizada unha ruta circular por un sitio donde non había autorización, porque, oye, os montes de Sinaí son privados. Vale. Entonces, bueno, xa cansados, porque solo lle pedimos unha reunión con un borrador para facer un acordo, simplemente eso. Vale. Visto que non vamos a ningún sitio, pues presentamos xa un escrito definitivo dicindo ou facemos ou non se autoriza a ruta circular polos montes vecinos. Como tal ruta circular, porque depois en tal caso a xente pode circular, pero non pode seguir a senda si non hai un acordo entre o concello e os montes vecinais. Entonces, é unha constante esa situación. E non nos presentaron ningún acordo ainda, non? Ningún borrador de acordo. Despois, os outros... Mira, moi simple, das gaviotas. Planteámoslo o ano pasado. Dícenos que están protegidas. Pois vale, se están protegidas, están protegidas. Pero, ollo, non están protegidos os niños, que creo que é o que está actuando en outros concellos por esa vía. E vamos chegar a marzo. E dentro de pouco van a empezar co o tema dos niños. Pois, bueno, esa actuación. Despois, outros dos temas que sacamos. Bueno, eu creo que a toda a poboación de Burela, cando vimos pola oito, nos molesta moitísimo non encontrar en ningún sitio que poña Burela. Entón, bueno, falámoslo en cantidad de ocasións con él. Presentamos escritos, sí. É posible, porque nosotros incluso comprobamos con empresas. Pero é posible que sea complicado. Pero bueno, que dio unha explicación clara, se fixo a xestión sobre ese tema, ¿no? ¿Qué pasó? Outra, seguindo con carreteras, temos o tema da autovía, que agora o que anunciaron chega hasta o límite de Burela. Pois ben, que pasa, como vai ser o trazado en Burela? Que xa se sabe. É algo que nos preocupa moitísimo. Cales van ser as entradas a Burela? Burela dentro do seu concello vai ter algunha entrada a Burela, porque as noticias que temos nosotros é que Burela non tería ninguna entrada. Fíxate, na oito vamos, temos a entrada tamén de Nedo. Non digamos a Villalba, que se eu agora mesmo non me equivoco, creo que ten tres entradas. Pois ben, Burela neste momento creemos que non ten ninguna entrada directa do concello de Burela. Entón, dixemos, bueno, miro, pregunta, hai que ter unha entrada, sería mellor unha posible solución a toda esa carga pesada de camións pesados que entran en Burela, si se fai unha entrada, bueno, na puída, ou ben, si se fai, teria que haber unha entrada ao hospital, pensamos nosotros, ¿no? Pero bueno, falámoslo, requete falamos, falámoslo incluso, digamos, con xente do SOE, xa non a nivel local, sino a nivel provincial. E, bueno, seguimos así. O do tema do mercado, bueno, é claro, no ano 16, despois de entrar, no 15, anunciou que se iba a facer un regulamento. Que non saibamos, non hai regulamento do mercado. E agora sorpréndenos a todos suspendendo o mercado. Este vendres era penoso porque a xente non creía. E houve xente que se dirixeu igual á zona do mercado. E chega ali e non había nada. Bueno, pois que aclare as cousas sobre o mercado. E así sucesivamente. E bueno, ese é un pouco a carta do vencello dirixida xa a él nese aspecto. Que as cousas temos que velas, hai nos que explicar e hai que intentar realmente facelas.
Brixida, farades con el, co alcalde, co equipo de goberno dun xeito regular ou fai moito que non falades? Como vai isto?
Sí, falamos de maneira regular tanto co alcalde como co tenente de alcalde. O sea, si temos unha relación, digamos, normales, como tal asociación de vecinos, que entendemos que temos que ter relación. É máis, todo escrito que metemos, non só que vamos, que pasamos o registro do concello, non só lle pasamos a él, sino que lle pasamos tamén ao Bloque e ao Partido Popular, porque hai que ter en conta que en Burela non hai mayorías. Entonces, sempre lle pasamos aos dous partidos, ao Bloque e É máis, incluso moitas veces non só lo metemos en no concello, sino que o facemos tamén ao grupo do PSOE. E si falamos normalmente e regularmente.
Ben,
e sempre que nos chama, vamos, e sempre que o chamamos nosotros, inmediatamente tamén nos recibe, sin máis problemas.
E cando falades con el, que vos di?
Bueno, que sí, que hai cousas que son moi difíciles, moito máis difíciles do que nosotros pensamos, pero que, bueno, que se están mirando e que se fan. E, bueno, mira, pode un último exemplo, que serían coitos, ¿no? Mira, no Monte Castelo, arriba na área recreativa, a área recreativa pertenece aos montes vecinais. Que pasa? Hai 23 anos que está cedida ao Concello. Bueno, ninguna corporación en esos 23 anos, repito, ninguna, se destacou por cuidar a área recreativa. Cando a área recreativa é unha auténtica maravilla. Bueno, pois, digamos, no primer piso, donde está o mirador, aí había un panel feito de cerámica, un pouco da zona de Burela e do que ves desde o mirador. Pois encontrámonos un día coa sorpresa de velo totalmente esnaquizado ali. E, bueno, e unhas frenadas impresionantes. Que pasa? Algún coche facendo algún tipo de circuito empotrouse contra ele e desfixo. Pideuselle que fixara unha denuncia pública. Que, bueno, que fixara unha denuncia á Guardia Civil, porque foi un vandalismo, non? Pois non, díxonos que estaba investigando a Policía Municipal. Ben, bueno, pero a ver, que se sepa e que os sepamos o que pasou. Nada, bueno, me tiño un escrito, como Montes, perdón, neste momento que mezclo, neste caso como Montes, un requerimento para que se repoña e que se volva a poner ali un mural. Non temos contestación. Ni oral ni escrita. Bueno, ¿qué pasa? Que hay veces que la verdad que nosotros mismos decimos, Dios, ¿qué moral tenemos? Porque no nos desanimamos y seguimos.
Brisida, gracias por poñernos o día, ¿eh? Estaremos moi pendentes a ver, bueno, se vai avanzando, no, xa nos vas contando, ¿eh?
Non nos poñeríamos o día nunca. Sin unha charla tan rápida. Necesitamos monográfico para ver estas cuestións.
Moitas gracias. Moitas gracias, boa tarde.
Vale, bon día.